Азаттык радиосу сүйлөйт. Февраль шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Олсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Россиянең милләтара мөнәсәбәтләр шурасы Россияне милләтен ясау стратегиясен урыслаштыру аша гамәлгә ашыруга тәкъдим итте. Азатлыкта моңа төрле реакцияләр бар. Азатлык яшьләр оешмасының Чалны бүлеге Россия буйлап мигрантларга каршы барган хәрәкәткә борчылу һәм ризасызлык белдерә. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән танышырбыз. Сембердә татар телендә чыгучы Өмет газетасына ислам темасына язарга рөхсәт ителде. Галискар Камал театры Оренбурда гастрольләрен тәмамлады. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта беренче мөһим хәбәрнең кыскачасы. Болгарстанда хөкүмәт эштән китте. АКШ-тагы Россия дипломатлары осрамага алынган Максим Кузьминның үги әтисе белән очрашты. Казан метросының эш яңа станциясы май аенда юлчыларны ташый башлаячак. Владимир Леонов Казан Универсиадага 80-85% әзер дип саный. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Болгарстанда берничә көн барган каршылык чараларыннан соң хөкүмәт эштән китте. Парламент алдында чыгыш ясап, премьер Бойко Борисов аны хөкүмәткә халык китерүен һәм хәзер полициянең шул халыкны кыйнау шартларында хөкүмәттә эшли алмавын әйтте. Ул хакимиятне кире халыкка кайтаруын белдерде. Болгарстанда берничә көн элек туган бәрелешләр нәтиҗәсендә берничә кеше җәрәхәтләр алды. Халык электр энергиясына бәяләрнең кинәт артуы, керемнәрнең түбән булуы, икътисади тыргынлыкка канәгатьсезлек белдереп, хөкүмәтне эшеннән җибәрүне таләп итте. Башкала Софиядан тыш шундый каршылык чаралары тагын 5 шәһәрдә узды. Соңгы 15 елда Болгарстанда мондый зур бәрелешләр әле булганы юк иде. Болгарстан Европа берлегендәге иң хәерче илләрнең берсе, кеше башына ай саен 400 евро туры килә. АКШ-тагы Россия дипломатлары Россиядан осрамага алынган һәм Америкада вафат булган 3 яшьлек Максим Кузьминның үги әтисе белән очрашты. Бу хакта Новости агентлыгы хәбәр итә. Малайның әтисе һәм Техас хакимияте вәкилләре белән илчелекнең өлкән дипломаты һәм консуллыктагы хезмәткәре очрашкан. Дипломатлар әлеге фаҗиганың Эктор бүлгесе хакимияте тарафыннан тикшерүленә инанган. Хәзер алар тикшерүчеләрдән тулы мәгълүмәт көтә. Россия президенты каршындагы кеше хуклары өчен җаваплы Павел Астахов Техас штатындагы ананың осрамага алган Максимны 21 гыйнвар көнне кыйнап үтерүен язды. Шулай ук Астахов мәгълүмәтләренә караганда малайга озак вакыт дәвамында психикасына тәэсир итә торган дарулар биргәннәр. Максим Кузьмин осрамага Печорский балалар йортыннан алынган. Нәкъ шул балалар йортыннан 2008 елны Дима Яковлевта осрамага алынып, соңрак АКШ-та үлгән иде. АКШ ватандашларына Русия балаларын осрамага алуны тыю кануны да аның исеме белән аталды. Тунис хөкүмәте башлыгы Хамади Жабали эштән китүен белдерде. Әлеге хәл идарәдәге Аннахда Ислам партиясының Жабалиның күчеш чыры хөкүмәтен булдыру тырышлыкларын яклау нәтиҗәсендә туды. Оппозиционер Шокри Билайт үтерелгәннән соң илдә зур каршылык чаралары узды. Жабали илне кризистан алып чыгарга вәгъдә иткән иде. Ул Тунис хөкүмәтен 2011 елның декабрьнән җитәкләп килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казан метросының эш яңа станциясы 2-5 апрельдә эшли башлаячак. Бу хакта Бизнес онлайн хәбәр итә. Апрельдә сынап карау узачак, ә май аеннан инде ул юлчыларны ташыячак. Әлеге метро станцияларының исемләре Авиастроительная, Северный вокзал һәм Мәскәү базары янындагысы Яшлек дип йөртеләчәк. Казан Универсиада уздыруга 80-85% әзер. Бу хакта РБК Дейлига әңгәмәдә Универсиада 2013 оешмасы җитәкчесе Владимир Леонов белдерде. Күптән түгел ФИСУ Казанда булды һәм безнең 95% әзерлекне әйтте. Мин алай ук димәс идем, без 80-85% әзер. Без инфраструктураны эшләп бетергә тиеш. Монда сүз спорты һәм яңа стадион турында бара диде ул. Шулай ук Леонов юлларының метро станцияләре һава аланың икенче терминалы тулысынча әзер булмауын әйтте. Бөтен проектлар тегәлләнү алдында торса да эшләр әле күп. Без аларны май аенда гамәлгә кертергә җыенабыз, диде Леонов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның милләтара мөнәсәбәтләр шурасы Русияле милләтен ясау стратегиясен урыслаштыру аша гамәлгә ашырырга тәкъдим итә. Русия президенты каршындагы милләтара мөнәсәбәтләр шурасы узган ел ахырында расланган дәүләт милли сәясәт стратегиясен гамәлгә ашыру юллары турында сөйләште. Наиф Акмал тулырак итеп сөйли.
Утырышны җитәкләгән президент Владимир Путин бу чараны Русия дәүләт милли сәясәтенең яңа стратегиясен гамәлгә ашыру максатындагы адымнарның берсе буларак атады. Хәзер хөкүмәт бу стратегияне гамәлгә ашыру планын әзерли. Әмма ул гамәлгә ашсын, ниятләр турында бер декларация генә булып калмасын өчен бик күп эш башкарырга кирәк, диде Путин. Һәм халыкны берләштерү өчен эшләнергә тиешле нәрсәләрне атауга кереште. Русияле милләтен ясау юнәлешендә башкарылырга тиешле эшләрдән иң беренче итеп Путин урыс телен тагын да ныграк итеп өйрәтүне атады. Президент сүзләренчә, ил бердәмлегенең нигезе урыс теле һәм шуңа күрә аны Русия Федерациясының һәрбер ватандашы югары дәрәҗәдә белергә тиеш.
Первое. Фундаментальная основа единства страны, безусловно, является русский язык. Наш государственный язык, язык межнационального общения, именно он формирует общее гражданское, культурное, образовательное пространство. И знать его, причем на высоком уровне, должен каждый гражданин Российской Федерации. Вместе с тем, для того, чтобы люди могли глубоко изучать русский язык, нужно создавать и постоянно улучшать необходимые для этого условия. Многое в этом плане делается в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011-2013-2015 годы. В общем, на эти цели выделяется 2,5 миллиарда рублей до 2015 года. Но было бы неверно опираться лишь на одну эту программу. Необходимо расширять поддержку русского языка как родного, предметно заниматься его популяризацией, и на федеральном уровне, и во всех, без исключения, регионах страны.
2011-2015 елларда урыс теле программы нигезендә әлеге максатка 2,5 миллиард сум бирелүен һәм бу акчага күп кенә нәрсәләр эшләнүен әйтеп, президент бу гына җитми диде һәм федераль дәрәҗәдә генә түгел, һәрбер төбәктә урыс телен ана теле итеп өйрәтергә кушты. Президент әйтүенчә, кайбер төбәкләрдә кешеләрнең урыс телен миллионлы шәһәрдә яшәүчеләр кебек яхшы белмәве илне җимерә. Шуннан соң Путин бу елда ук Александр Пушкинның туган көне 6 июньдә урыс теле көнен киң күләмдә һәм зурлап бәйрәм итү өчен әзерлек башларга кушты. Русия милләтен барлыкка китерү эшендә икенче итеп президент мәктәпләрне телгә алды һәм шушы максатка хезмәт итүче бердәм тарих китаплары язарга кушты.
Возможно, стоит подумать о единых учебниках истории России для средней школы, рассчитанных на разные возрасты, но построенные в рамках единой концепции, в рамках единой логики, непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого.
Президент бердәм милләт төзү эшенә илдәге милли мәдәни мөхтәриятләрнең дә зур өлеш кертә алуын әйтеп, бу максатлар өчен хезмәт итүче проектларны аерым финансларга кирәк, диде. Путин сүзләренчә, губернаторлар да бу эшне финанслаучы үз грантларын булдырырга тиеш. Шулай ук президент Русия халыкларын берләштерүне сурәтләүче тарихи даталар тупланмасын булдырып, аларны төрле чаралар аша популярлаштыру эшенә әһәмият бирергә тели. Президент Русияның төбәкләр үсеше министрлыгы белгечләре хөкүмәткә тәкъдим иткән Русияле милләтенең бердәмлеген ныгыту һәм Русия халыкларының этномәдәни үсеше дип аталган федераль программ концепциясендә телгә алды. 2014-2018 елларга исәпләнгән бу документта китерелгән статистика мәгълүматларына караганда, 2012 елда Русия ватандашларының 44% гына үзләрен русияле дип санаган. Статистика ил халкының 51% гына милләтара мөнәсәбәтләрнең хәлен уңай бәяләвен һәм 45% гына үзләренең этномәдәни хукукларының гамәлгә ашырылуы дәрәҗәсенә канәгать булуын белдергән. Министрлык белгечләре илдә үзләрен русияле дип санаучыларны арттыру өчен арзанрак һәм кыйбатлырак ике программ тәкъдим итә. Олар фикеренчә 36,6 миллиард сумлык программ гамәлгә ашырылган очракта 2018 елда ил халкының 64% үзләрен русияле дип саный башларга мөмкин. 124,6 миллиард сумлык кыйбатлырак программ сайланган очракта исә үзләрен русияле милләтеннән дип санаучылар 86%-ка җитәргә мөмкин икән. Үзләрен русияллеләр дип санаучылар артсын өчен бирелгән акчаларны төбәкләр министрлыгына, мәгариф һәм фән министрлыгына, мәдәният министрлыгына, дәүләт төзелеше идарәсенә һәм Росмолодежь идарәсенә бүлү тәкъдим ителә. Путиннан соң чыгыш ясаган Русия президенты каршында эшләүче Русия халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясенең милли һәм федератив мөнәсәбәтләр кафедрасы мөдире Вячеслав Михайлов совет чорында төп идея булган милләтләрнең чәчәк атуы һәм бер-беренә якынаюы идеясын кайтарырга чакырды. Шул ук вакытта ул урыс язучысы Василий Беловның гумиләштереп «Русский лад» дип атаган борынгы урыс традицияләрен торгызуга юнәлдерелгән хезмәтләренә зур әһәмият бирде. Михайлов заманда патриарх Алексий II дә Русия төбәкләрен яңарту, Русия дәүләтчелеген борынгы урыс кыйммәтләре һәм традицияләре нигезендә ныгыту өчен бу идеяне актив яклаган иде дип, аңа яңадан әйләнеп кайтырга чакырды. Русияның бөтен тарихы бары тик бездәге барлык милләтләргә үз билгеләнү, үз телләрен, мәдәниятләрен һәм диннәрен саклау хукукы бирелгәндә генә илнең бер бөтенлеге аның уңышлы үсеше мөмкин булуын исбатлый дип сүз башлаган төбәкләр үсеше министры Игорь Слюняев узган гасырда гомерен патша монархиясен яклауга багышлаган урыс милләтчесе Иван Иллиннең Русия мәҗбүри чукындыру белән дә, милләтләрне юк итү белән дә, урыслаштыру белән дә бер кайчан шөгыльләнмәгән дигән сүзләре белән дәвам итте. Слюняев та Русияның тарихи бердәмлеген сурәтләүче төрле даталарны зурлап бәйрәм итәргә һәм халыкта патриотизм хисләре тәрбияләү максатында төрле чаралар уздырырга кирәк дигән тәкъдимнәр белән чыгыш ясады. Утырышта катнашучылар шулай ук алда Казан Универсиадасы һәм Сочи Олимпиадасы торуын истә тотып, киләчәктә халыкара ярышлар исемлегенә Лапта кебек кайбер урыс милли уеннарында кертергә кирәк дип килеште. Русия милләтен булдыруга өлеш кертәчәк дип тәкъдим ителгән андый спорт төрләре арасында татар башкорт көрәше яки урыс булмаган башка милләтләрнең ярыш төрләре аталмады. Шул ук утырышта чыгыш ясаган Татарстан федераль милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, Дума депутаты Илдар Гыйлметдинов үз чыгышын бары спорт мәсьәләләренә генә багышлады. Халыкара оешмаларга урыс милли спорт төрләрен кертүне тәкъдим итте. Шул ук вакытта милли спорт төрләре бәйгеләрен федераль дәрәҗәдә үткәрергә чакырды.
Думадагы бердәм Русия депутаты һәм әлеге шура әгъзасы Алексей Журавлев исә соңгы арада Русия халкының милли бердәмлеге декларациясен булдырырга тәкъдим итеп килә. Журавлев шундый декларация белән Русияле милләте дигән төшенчәне халык ягыннан да кабул иттереп гамәлгә кертергә тәкъдим итә. 2017 елның 4 ноябрендә бу декларацияне референдумда раслатып, аңа илдәге төрле милли төркемнәрнең үзара килешүе төсен бирү тәкъдим ителә. Референдумны Октябрь инкыйлабының 100 еллыгына туры китерүдә тикмәгә генә түгел, ул большевикларның Русия халыкларының хукуклары турындагы декларациясенә каршы җавап булырга тиеш. Аннан соң инде этник төркемнәр кимнәрнең хукуклары турында да сүз күтәрү референдумда расланган килешүгә референдум нәтиҗәләре конституциягә кертелгән очракта илнең төп канунына каршы чыгу буларак та кабул ителмәгәен. Илебездә этник сепаратизм һәм шовинистик сөрем темасын бер гамәл белән һәм бөтенләйгә ябарга кирәк, ди Журавлев. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының рәис урынбасары Вәли Әхмәт Бәдретдинов Мәскәүдәге Русияле дигән милләт яса умтылышлары турында Азатлык радиосына үз фикерен белдерде.
Россия Федерациясендә милли сәясәт стратегиясен тикшергәндә без бит әйттек, ул стратегияла бердәм Россия граждандар нациясен милләтен төзү мөмкин булмаган хәл, ул уйдырма һәм уйлап чыгарылган хәл. Ондай милләт бер вакытта булмаячак. Чөнки граждандар милләт булмай. Бөтен граждандарды берләштереп милләт дип булмай. Бөек галим, халыктардың тарихын өйрәнгән зур галимдәрнең берсе, Рәсәй галимдәрнең берсе Лифик Милев әйткән битендә. Һәрбер халыктың үзенең килеп чыгышы, үзенең үсеше, тарихы һәм аның үткәне һәм бүгенге һәм киләчәге бар дип әйбит. Шуның өчен мин әйтергәнем, милләтте указ белән дә, президент указы белән дә, ниндидер декларациялар белән дә булдырып булмай. Милләтте тарих үзе булдыра. Аллаһ Тәгаләнең кодраты белән генә була ул милләт. Менә башкорт милләте бар, татар милләте бар, урыс милләте, суаш, украин һәм башкалар. Улар барыһыла тарих хикмәте, тарихтың булмышы һәм үзгәреше белән, һәм әлбәттә без белеп итмәгән бөек күчләрнең, дөнья күчләрнең, космос күчләрнең тәһире белән генә барыкка килгән. Милләтләрнең телләре дә шуннан барыкка килгән бит. Кем яңа тел булдыра ала? Беркем дә яңа тел булдыра алмый. Беренде яңа милләт булдырып булмый. Шуның өчен һәрбер милләт буна мин балалар белән шөгыльләнгәндә әйтә торган идем. Бөтен дөнья шарында, ер шарында ромашкалар гына үсе матур булыр нима дөнья. Олар әйттеләр, юк, олай бер генә сәскә үскәс алайм, дөнья матур булмай. Шуның өчен бер генә халык булмай дөньяла. 100 халык, 1000 халык бар икән, 1000 милләт бар икән, шуннан гына дөнья матур була. Бул сәясмәндәрнең каршы чыгуы, ул хакыйкатка каршы чыгу. Ул дөрес әйткәндә тарих һәм иһан канына каршы чыгу. Әйһан канын бер кем дә үзгәртә алмый. Ул мушка кешенү генә.
Вәли Әхмәт әфәнде, менә бу Русия Конституциясендә язылган бит, Русия Федерациясенең күп милләтле халкы дип. Хәзер моны референдум аша үткәреп, Конституцияны үзгәртеп, ниндидер шундый кануни кысалар кертергә теләмәсләрме, теге милли хукукларны күтәреп чыгу ул Конституциягә каршы гамәл буларак кабул ителмәсме? Чөнки менә шул декларацияны кабул иткән Журавлев әйтә, нужно раз и навсегда закрыть тему этнического сепаратизма, дивайте.
Ул андый фәндләр һәр вакыт булган. Россия тарихында ул 20-нче, 19-нче ватта, 20-нче ватта бүтәндә бер кул астында, бер тел астында, бер закон астында тоту дигән һәм бер дин астында тоту дигән хатта булган. Бүгендә бер закон, бер дин, бер тел астында һәм дәүләт бар икән, ул бер генә дәүләт булырга тиеш. Бер төрле генә. Единый образный. Бер гамәлләге генә булырга тиеш. Халыктың бит булмышы Аллаһ Тәгаләнән һәм тарихтан килгәнсә, ул төрлесә һәм ул үзенең булмышы менән менә шул бер төрлеләндерүгә, бер төрлегә әйләндерүгә каршы калсак, бул бит инде әгәр дә шундый Жировлевсына кафедлар, Жирновскийләр һәм башкалар шундый сәясәтте алга һөрә икән, бул Рәсәйгә кабер калу белән бер.
Димәк, моны бу урыслаштыру сәясәтенең чираттагы бер адымы дип кенә аңларга буламы?
Уны шулай, әмма бит инде теге әлеге директивалар белән, закондар белән башкортлар, татарлар, суаштылар, якуттылар урыслаштырып булмай. Эске күчләр бар, эске тенденциялар, эске закондар бар. Һәрбер милләтнең үзенең эске закондары бар. Һәм шул эске канундар буенча уны ялма рәвештә үзгәртеп корып булмай. Әлбәттә, Аллаһ Тәгала хакланганда хаклайды. Хакланган халык хакланырга хакланала. Хакланмаган хакланып булмай. Шуның өчен әлбәттә хаклану бу сәясәткә каршы тору юлларында үзаллары кирәк һәм каршыта белергә кирәк законлы рәвештә.
Путин әйтеп, шул утырышта чыгыш ясаганда әйтте, безнең төп максат милләт-ара гармонияны арттыру, ныгыту дип. Бу декларацияны гамәлгә кертү ул арттырамы милләт-ара гармонияны, яки киресенчә зыян китерергә мөмкин дип уйлыйсызмы?
Мин уйлайм болай дип. Декларация алгандар ул хакыйкатка тап килмәй икән, ысынбарлыкка тап килмәй икән, уларды әллә күпме кабул итергә була. Уларды гына кабул итеп, сынбарлыкты үзгәртү булмай. Әлбәттә, теге сәяси декларациялар мына бул халыктарды берләштерәм дип, уларды бит инде бүлеп, тармар итеп тә бетергә була. Уларды юкка чыгарырга ала була. Шуның өчен, әгәр дә безнең сәясәт милләт, айыр милләтләрне юкка чыгару юлына баса икән, ул үлемесле, һәлакатьле, бик хәвефле сәясәт. Һәр бер халык өчен генә түгел, бөтен безнең Россия өчен, Россиянең иле өчен.
Бөтен дөнья башкорт корылтае рәисе урынбасары Вәлиәхмәт Бәдретдинов фикеренчә, Русиядә милли төрлелекне бетерү бик хәвефле, милләтләрне бүлгәли һәм илнең киләчәгенә кабер казый торган гамәл. Шулай ук башкорт теленең һәм башкорт милләтенең киләчәге өчен янып, киеп яшәгән публицист танылган шагыйрь Әхмәр Үтәбай фикере бар азатлыкта. Милләтләрне яклап мәйданнарга чыкмаса да, ул үзенең тирән фикерле язмалары аша яклый башкорт телен. Аны айрыча телнең киләчәге бар шим. Дәүләт телләре турында канун да кабул ителде. Башкорт гимназияләре дә ачыла, әмма моның әллә ни файдасы гына күренми. Үз дәүләтең булмагач, телне саклау бик авыр шул, ди Әхмәр әфәнде. Җитмәсә, соңгы вакытта илдә бер генә милләт, Русияле милләт булдыру кирәклеге турында гайре-табигый сәер бер милли стратегияне көчләп тагалар, ди ул. Әгәр бар өстенлек урысларга гына бирелеп, башка халыклар һаман икенче сортлы була икән, иртәме соңмы моның нәтиҗәсе аянычлы була, ди әңгәмәдәшебез. Шагыйрь белән тулы әңгәмәне Азатлык дулкыннарында иртәгә тыңлагыз, шулай ук аны azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Милләтләрне бары Аллаһ гына барлыкка китерә ала дигән фикерне Азатлык радиосына Татарстандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте рәисе урынбасары Михаил Щеглов белдерде.
Каждый народ самобытен, имеет свои корни, свою историю, свои доминирующие какие-то ценности. Вот. И нельзя выхолащивать это какой-то общегражданской идентичностью, введя такое имя искусственное. Но давайте тогда шире назовемся землянами.
Алексей Журавлев, член президентского совета и депутат Госдумы от «Единой России», говорит, что нужно этим раз и навсегда закрыть тему этнического сепаратизма и шовинистического угара в нашей стране, он говорит.
Вы понимаете, у нас были и придурки, и академики, которые продвигали идею новой исторической общности «Советский народ». Помните такое? Он сказал, что у нас сейчас на лицо.
Хәтерләсәгез, заманында бездә совет халкы дигән төшенчәне алга сөрүчеләр дә булды. Барлык томшыклыкларны да бары бер сүз белән генә кошлар дип кенә атау зур ахмаклык булар иде. Шипшыклар, күгәршеннәр, писнәкләр юк, бары кошлар гына бар дип, ул кошларны үз атамасы белән атауны тыеп булмый. Һәрбер халыкның үз атамасы, үз бердәйлеге бар. Аларны үз атамалары белән атауны тыю Аллаһка да каршы килә. Дин халыкларның һәм телләрнең ничек бүленүен сүрәтләп бирә бит. Кешеләр Бабилон диварларын төзи башлагач, Аллаһ аларны төрле телләргә бүлгәли. Бу дөньяны Аллаһ шулай итеп яраткан һәм җирдәге бу табигый халәтне үзгәртеп булмый.
Народов, разделение языков, что когда они стали в Вавилонской башню строить Богу, направленную, он их разделил на языки. То есть это Богом устроенный мир, и нельзя отменять то, что имеет онтологически естественную сейчас картину на Земле.
То есть народы какими-то президентскими указами нации не создаются?
Да, решениями законов там, или указами чьими-то, или созданием законов. Им, этим публикам из Госдумы, Журавлев не знает, кто он, что специалист по этническим, по национальным вопросам, что ли, по межнациональным отношениям, эксперт, ученый. Не знаю я такого человека, чтобы он был там разбирался в чем-то.
Деп сөйләде Азатлыкка Татарстандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте рәис урынбасары Михаил Шиглов. Хәзер инде Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә килгән фикерләргә күз салыйк. Мин ышанам, сәясәт буҗра әйләнә дә килә дип яза Мәскәүдән Мөхәммәт әфәнде. Тагын шунысын да истә тотыйк. Икенче мәртәбә кабатланган чакта монысы фарс дип билгели фәлсәфәчеләр. Менә совет чорында мондый хәл булган иде, барып чыкмады. Бу юлы да барып чыкмас дип уйлыйм. Әмма шулайда шушы омтылышларга без кискен каршылык күрсәтергә тиештер. Чөнки бу яһудләр турысын әйтергә кирәк, чөнки кичәдә бүгенге шушы милләт кешеләргә алага сөрәләр эшләр шуңа барып җитә икән, без әдәп саклаган булып шушы мәсьәләне шишергә килгәндә без турысын әйтергә тиештер дип яза Мөхәммәт әфәнде. Шулай ук тагын бер фикер бар, безгә бер бик гади алым кулланырга кирәк. Ул безнең җирне басып алган урыс җинаятьчеләренә ачыктан-ачык әйтү. Сезнең тел безгә кирәкми, сезнең русияле дигән ялганыгыз кирәкми. Безнең җирдән исән чагыгызда чыгып китегез үзегезнең ялганыгыз белән һәм бүтән килмәгез дип яза Казаннан Фердинанд исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Уфадагы татар оешмалары да бүген әлеге мәсьәлә турында җыелып сөйләште. Бу турыда Азатлык тапшыруында бүген сөйләрбез. Шулай ук бөтен мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосы сөйли. Сембердә татар телендә чыгучы Өмет газетасында ислам темаларына язмалар бастыру тыелган иде. Кичә генә бу мәсьәлә уңай хәл ителгән. Бу хакта Өмет газетасы баш мөхәррире Исхак Хәлимов белән сөйләштек.
Бер айдан артык инде ул карар кабул ителгәнгә безнең соңгы 3-4 саныбызда бөтенләй дин турында басылмады материаллар.
Ул нидә рәсми мөрәҗәгать, рәсми белдерү килдеме? Ничек булды соң бу хәл?
Хакимияткә җыеп алдылар да әйттеләр, менә бу аттадан газетада булмаска тиеш дип әйттеләр. Менә шундый нәрсә булган иде бездә.
Ул бары тик Өмет гәҗитендә генәме?
Әйе, Өмет гәҗитендә генә, Өмет гәҗитендә. Безнең 12 битле газета чыга бит инде. 12 битнең менә бер битен инде без дин һәм әхлак дигән сәхифәдә бастыра идек, шул вәгазьләрне дә төрле вакыйгаларны яктырта идек, мөселманнарның сорауларына җаваплар бирә идек. Менә шул сәхифә чыгудан туктап торды бер айга якын.
Димәк, моны шул сезнең гәҗит дөньяви булуы белән генә аңлаттылар инде, башка бер нигез.
Шулай дип аңлаттылар, әйе.
Ә үзегез ничек дип уйлыйсыз?
Миңа калса башка сәбәпләре дә бардыр аның.
Мисал өчен.
Бездә ничек әйтергә, мөселманнар күп бит инде, мәчетләр саны да ничек тә булса, бәлки мөселманнарның актив булуына борчыла торганнардыр дигән уй да бар башта. Безнең газетабызның тиражы менә Россия өлкәләрендә чыгучылар арасында иң зур тираж безнең 7000 дана белән тарала безнең газета. Алар беләләр, газетаның тиражын без җыябыз менә шул халыкны дини тәрбия алып барганга күрәде. Ул газетаның нигез ташларын селкетү өчен дә бәлки кирәк булгандыр.
Ә сез әйттегез, менә киләсе атнадан инде дини темалар, ну вәгазьләр бастырыла башлый диде.
Әйе, фәкать безнең ул теманы алып баралар иде Биләр мәдрәсәсенең мөгаллимнәре. Алар имзасы белән бирә иде. Хәзер әйттеләр, бары тик мөфтинең имзасы белән генә булырга тиеш ул. Сәздән хәзрәт Сөләйманов, бездә бит ике мөфтият. Менә шул мөфтинең имзасы белән булырга тиеш.
Нәкъ шул мөфтинеке генә.
Әйе, ул үзәк диния нәзәрәтенә буйсына торган мөфтинеке генә. Тәлгат Таҗиддингә буйсынучы мөфтиятнең мөфтие имзаларга тиеш ул язмаларны. Ул хакимият, алар аның белән күбрәк эшли инде. Икенче мөфтият белән бик алай эшләмиләр дип әйтәсем килә минем.
Ә бу вәгазьләр генә бастырылачакмы, яисә инде башка темалар да?
Ну, вакыйгалар яктыртылырга тоже рөхсәт булыр, наверное, рөхсәт булырга тиеш дип әйттеләр. Күбрәк инде шул мөфтиятнеке.
Ә бу чыннан да шушы координацион шураның мөрәҗәгате белән бәйлеме, Морозовка яисә инде?
Аңа кадәр дә безнең менә 60-тан артык имза белән хатын-кызлар дини дәресләргә йөрүче алар да язып илткәннәр иде губернаторга. Аннан соң аңа кадәр безнең өлкә законнар җыелышында бер татар егете бар, ул губернатор белән шәхсән күрешеп тә сөйләгән. Менә әгәр дә динне туктатсак, газетаның гомере тагы да кыскарачак дип, менә шуларның да тәсире булгандыр дип уйлыйм мин.
Димәк, шул сөйләшүләрнең нәтиҗәсе булгандыр дисез.
Әйе, ул менә безнең атна саен губернатор үткәрә, ачыктан-ачык сөйләшү, откровенный разговор дигән совещание ул турыдан-туры эфирда бара. Брат на Ашаул шул теманы да яктырты бетте, менә Әмит газетасына наез совершен ди, ул бик канәгатьсезлек белдерде ул аңа карата. Губернатор белән килешеп эшләнмәгән эш булып чыкты. Губернатор безнең бик хайыр хаклы мөнәсәбәттә ноябрьдә ул безнең редакциядә булган иде, газетаның бик соклануын белдерде, менә төсле булып чыга башлады безнең газета шуларга карата. Без аны һәр вакытта да түбәтәй кидереп дини бәйрәмнәрдә аның котлауларын бастырабыз. Аңа бик тә ошый ул, но губернаторның артында эшләделәр ул эшне.
Губернатор артында кем эшләргә мөмкин?
Министрлар бәлки белмим, аларын точно әйтә алмыйм мин.
Сембердә чыгучы Өмет газетасы баш мөхәррире Исхак Хәлимов белән әңгәмә тыңладыгыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш харасы бар. АКШның Миссури штатындагы Канзас-Сити шәһәрендә газ шартлауда ким дигәндә 14 кеше җәрәхәтләр алган. Аларның икесенең хәле авыр. Шартлаудан соң каты янгын чыккан, нәтиҗәдә берничә бинаны утка мабалган. АКШтагы Русия дипломатлары Русиядән осрамага алынган һәм Америкада вафат булган 3 яшьлек Максим Кузьминның үлгән әтисе белән очрашты. Бу хакта Новости агентлыгы хәбәр итә. Малайның әтисе һәм Техас хакимияте вәкилләре белән илчелекнең өлкән дипломаты һәм консуллыктагы хезмәткәр очрашкан. Дипломатлар әлеге фаҗиганың бүлгесе хакимияте тарафыннан тикшерүленүенә инанган. Хәзер алар тикшерүчеләрдән тулы мәгълүмәт көтә. Русия президенты каршында кеше хуклары өчен җаваплы Павел Астахов Техас штатындагы ананың осрамга алган Максимны 21 гыйнвар көнне кыйнап үтерүен язды. Шулай ук Астахов мәгълүматларына караганда, малайга озак вакыт дәвамында психикасына тәсир итә торган дарулар бирелгән. Болгарстанда берничә көн барган каршылык чараларыннан соң хөкүмәт эштән китте. Парламент алдында чыгыш яса, премьер Бойко Борисов аны хөкүмәткә халы китерүен һәм хәзер полициянең шул халыкны кыйнау шартларында хөкүмәттә эшли алмавын әйтте. Ул хакимиятне кире халыкка кайтаруын белдерде. Болгарстанда берничә көн элек туган бәрелешләр нәтиҗәсендә берничә кеше җәрәхәтләр алды. Халык электр энергиясына бәяләрне кине тартуы, керемнәрнең түбән булуы, икътисади торгынлыкка канәгатьсезлек белдереп, хөкүмәтне эшеннән җибәрүне таләп итте. Башкала Софиядан тыш шундый каршылык чаралары тагын 5 шәһәрдә узды. Соңгы 15 елда Болгарстанда мондый зур бәрелешләр әле булганы юк иде. Тунис хөкүмәте башлыгы Хамади Джабали эштән китүен белдерде. Әлеге хәл идарәдәге Аннахда Ислам партиясының Джабалинең күчешчере хөкүмәтен булдыру тырышлыкларын яклау нәтиҗәсендә туды. Оппозиционер Шокри Билай үтерелгәннән соң инде зур каршылык чаралар узды. Джабали илне кризистан алып чыгарга вәгъдә иткән иде. Ул Тунис хөкүмәтен 2011 елның декабрында җитәкләп килде. Казан метросының 3 яңа станциясы 2-5 апрельдә эшли башлаячак. Бу хакта Бизнес онлайн хәбәр итә. Апрельдә сынап карау узачак, май аеннан инде ул юлчыларны ташыячак. Әлеге метро станцияларының исемнәре Авиастроительная, Северный вокзал һәм Мәскәү базары янындагысы Яшлек дип йөртеләчәк. Казан универсиада уздыруга 80-85% әзер. Бу хакта РБК Дейлига әңгәмәдә универсиада 2013 оешмасы җитәкчесе Владимир Леонов белдерде. Күптән түгел ФИСУ Казанда булды һәм безнең 95% әзерлекне әйтте. Мин алай ук димәс идем, без 80-85% әзер. Без инфраструктураны эшләп бетерергә тиеш. Монда сүз су спорты сарае һәм яңа стадион турында бара, диде ул. Шулай ук Леонов юлларның, метро станцияләре, һава алланың икенче терминалы тулысынча әзер булмавын әйтте. Бөтен проектлар төгәлләнү алдында торса да, эшләр әле күп. Без аларны май аенда гамәлгә кертергә җыенабыз, диде Леонов.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш харасы булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыкара туган телләр көне алдыннан гына Мәскәүдә илнең дәүләт милли стратегиясен тормышка ашыру мәсьәләләрен тикшергән киңәшмә булып узды. Анда тәкъдим ителгән Русияле милләтен төзү фикерләре турында Уфада татар оешмалары да очрашып сөйләште. Анда безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин булып кайтты.
Татар җәмәгатьчелеге оешмалары әгъзаларының Шираттагы уртак утырышында Русияда барган милли сәясәт, subyektlarını erilendirü, onun faydası hem ziyanı hakkında fikir oluşu uzdı. Totar İctimai Üzəginin idare ağzası Vilatipov, SSR Torkalğaş, Sayuzdaş Respublikalar ayrım devlet bulup gittiler. Rusya'da da Milli Respublikalar öz bilgileniş olurga tili, onlarını betiru için bizim subyektlarını da erilendirecekler dedi.
Иң бірінсі милли республикалар, милли территориялар кетті, любой император қолғанда. Иң бірінсі милли компонентіні тәшкел еткен республикалар тарқалуға себепші олар иң бірінсі кетті. Жуа көрі қазіргі ұрыс дәулетінің мақсаты иң бірінсі любой ценой путем экономических разрух, кризисов бітірерге милли республикаларына. Иң бірінсі мақсат бізаңа айбет. Сәтіске должны противостоять.
Бұ Татар Иштимағы Үзәгінің идара ағзасы Вилатыпов болды. Түйу рейсі орынбасары Рәмил Хусайынов ісі Башқыстан Милли Республика боларак бітерге дейіш, һәм ол бәту Татар файдасына дейді.
Әгәр дә урыс өлкәсе болса, шушы Башқыстан деп аталған территорияда бүгін, шулық Самара өлкәсе болса да, безгә андый притязание булмас инде, прессинг булмас инде монда татарга карата. Шушы Башкортстан дип аталган республика җитәкчелеге тарафыннан. Ни өчен дигәндә, ну, гафу итегез, безнең башкорт туганнарыбыз менә шушы хәлне аңлый алмады. Аларга дәүләт биргәннәр кулларына тоттырып, алар шушы дәүләтне саклый алмый, тота алмыйлар алар дәүләтне. Алар мин миллек дип тиге күкрәге белән алга кирип, татарны изеп топыйм дип, үземнеке була дип. Менә шундый хәлгә килде. Ки Башкортстанда яшәгән менә безнең татарларны беркем дә тыңламый. Менә бу миллион ярым татарның сүзе юк, вообще ноль. На ноль помноженный, без не существуем. А башкортлар үзенең тиге сәясәте белән шушында теге стабильностьны ясый алмыйча, ясарга теләмичәме? Или алар теге провоцированы булыпмы? Или нәрсә тарафыннан шулай булып? Башкорт теге үзен милләт дип атарга тырыша, ну ул милләт дәрәҗәсенә җитә алмады. Милләт дәрәҗәсенә җиткән халык аны аңлаган дигән берне, үзенең дәүләтен ул пуще ваза бережет. Шушы башкортлар якобы республика образующа нация дип аталган. Шушы нация дигән званиесе не оправдывает нисколько. Алар аңа дәрәҗәгә җитмәгән. Алар шушы дәрәҗәгә җитмәгән хәлдә татарны милләт дәрәҗәсенә җиткән милләтне изә безнең халыкны. Менә бу Башкортстан республикасы ул калмаячак Россиядә, ул бетәчәк. Шушы бету безгә менә бу миллион ярым татарга кулай. Бүгенге көндә татар буларак без сакланып кала алабыз монда. Шундый очракта. Аларда мин иманым камил. А Татарстан республика буларак сакланып кала, и ул Башкортстанның калу калмандан тормый. Чөнки Татарстан республика буларак ул бирелми. Аларның нефтянкасы кулында. Бүгенге көндә алар нефтьне тоз разбазар итеп әйтмәделәр федеральный центрга. Татнефть алар кулында, алар республика донор регион. Алар бүгенге көндә Азербайҗаннан менә даже Азербайҗан белән соизмеренный дип әйткәннәр. Мин юрегенә караганым данныйларны. Азербайҗаннан 3 тапкыр внутренний валовый продукт чыгара Татарстанның үзегенә. И причем ул нефтянкадан гына да тормый. Алар теге сырьевой передаток кына түгел. Аларның үзләренең экономикасы бар ниде дә булса. И аның теге халкы даже әзрәк сон буенча. Ну экономика шундый көчле, потенциал шундый көчле. Ә бездә Башкортстанда бүген экономика үзеннән үз юк. Бездән тормый. Без даже нәрсә дип окырсак та, хәзер аны теге телевышканы башына менеп кычкырсак та, Башкортстанны саклап калырга дип. Миллион ярым кеше. Калмый.
Бу юрей сорын басары Рәмил Хусайынов булды. Башкортстан татарлары Милли мәдәни мөхтәрияте шурасы агзасы Шамил Нәҗметдинов
6-7 миллион татар дигән сөйләү әкият. Сез шуңа ышанмагыз. Башкортстанда татар Урыстанда күбрәк. Сез шуны беләсез. Бу безгә алдап кына күрсәтәләр моны. Ил буенча да ул бит Сибир полусы татардан тора. Менә урыс милләтчеләр куркытмакчы була. Если бу независимый Татарстан гаиләдә икән, монда урысларны үтерәләр, куып чыгаралар да только татар сөйләшәләр дип урысны куркыталар. Ну ведь такого не будет, потому что минең кыз үземнең бит кызны мин авызына суып тора алмыйм. Ну мин индәшмәйм. Акча сораса ул татарча сорай инде ул. Өйрәнде хәзер. Җавап бергәндә урысча җавап бирә. Ну а бит бар маңгайына бирә алмыйм. Әйме. Племянниклар урыслар бар. Урысны без монда любом раскладе куып чыгара алмыйбыз. Может, оно шовинистары китер, добровольный китер, может, урысны куып шығару, она моно-республика, біздің файдаға да түгіл, чисто татарны егіне. Біз узара тоже тыныш алмайбыз ол. Надо все равно объединяться против кого-то даже, деген. Даже шо фактор үшін да урыс керек.
Шамил Нәҗметдинов сөздәрінше, Башкортстанның милли республика боларак бітуі республика татарлары файдасына болашақ.
Ул Башкортстанның айны. Иртәгә монда икенче президент башкорт килсә, президент башкорт килсә бетерәм мин аны күрмәйм перспективасын. А то, что бетерәләр икән моны Башкортстанны, минең лично мнениеме, без аннан карап бетмәйбез. Татар бетмәй, потому что без уже закалились 20 елда, а и башкортларга куркыныч, потому что алар жили в тепличных условиях, за Уралига никто помогать не будет. Алар урысқа кышкырып чыга алмаячаклар ул чагында, монда урыс президенты утырганда. Онда әйтәчәкләр поровну дейіп. Бізге бары бір, онда оларының башқыртлаштыруға вақытлары қолмайшақ. Оқшалары да вақытлары да қолмайшақ.
Утырышта қатнашушыларының милли республикалар біргегіне соқланып қала ола, Башқұртстан бітсе, Татарстанда біте деушілерге қаршы Шамил Нәжметдинов шулай дейді.
Шундан теги Татарстанны да битирәләр дип кычкырасыз. Без Татарстан кешеләре түгел. Без Уфа республикасы, Уфа җире кешеләре. Безнең әйме, Татарстан шәхне үзебезнең территориябыз бар. Үзебезнең интеллигенциябыз бар. Бездән күп мошагырлар, язучылар, җырчылар чыккан. Казанда или Уфада тора. Акыллы кешеләр бездән эш чыкмаган бит. Академиклар да бар менә именно шушы территориядә торган. Без үзебез самодостаточный территория.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы агзасы Шамил Нәжметдинов болды. Шамил Нәжметдинов сүзләренчә, Русиядә субъектлар ирләндерелеп, Башкортстан юкка чыкса да, Татарстан калачак. Ул шулай ук тагы берничә милли республика калу ихтималы барлыгында фаразлавын әйтте. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләренең чираттагы утырышында әнә шундый кызыклы темага фикер алышу узды. Озаты Кладис өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Башқұртстанда яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык яшьләр оешмасының шаулы бүлеге Россия буйлап мигрантларга каршы барган хәрәкәткә борчылу һәм ризасызлык белдерә. Шаулыда 8 яшьлек кызның фаҗигале үлеменнән соң бу хәрәкәт тагын да көчәйде ди яшьләр. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйли.
Урыс милләтчеләренең урамнарга чыгуына шаулыда 8 яшьлек Василиса Галицинаның урланып, аннан көчләнүе һәм үтерелүе беркадәр этәргеш бирде кебек. Икенче яктан караганда Василица Галицина үлеме урыс милләтчеләренең шау-шу тудыруларына, урамнарга чыгуларына сәбәпчегенә булды дигән фикерне яклаучылар да бар. 8 яшьлек Василиса белән булган фаҗиганы әлбәттә берничек тә аклап булмый. Шул ук вакытта тагын бер очракны искә төшерү кирәк. Василиса белән булган фаҗига белән бер үк көннәрдә Иркутский каласында да шундый ук вакыйга була. Ләкин Мәскәү матбугаты бу фаҗигага Шаллыдагы Татарстанда булган көчләү үтерүгә карата булган игътибарның 10-дан берендә бирмәде шикелле. Ә хәзер Русия эчке эшләр министрлыгы мәгълүматларына күз салыйк. Бу илдә көн саен уртача 50 бала югала. Шулардан 5 бала бөтенләй юкка чыга. Яки аларны үле күчләнгән килеш табалар. Җәмгысе Русиядә бер елга уртача 20 мең бала югалып, шуларның 2 меңе табылмый. Алда әйткәнебезчә, табылмаганнар күчләүгә, үтерүгә дучар ителә. Василиса Галицина үлемендә Үзбәкстан ватандашы Фарух Ташбаев гаепләнә. Ташбаев тарафыннан дип саналган үтерү Урыс милләтчеләренә беркадәр ризык бирде, һәм алар мигрантларга каршы үз фикерләрен төрле юллар белән белдерә башлады. Кайберләре үзбәкләргә аеруча ачулы караш күрсәтә. Шушы вазгыятны исәпкә алып, Азатлык берлегенең Шаллы бүлеге яшьләре милләтара күрәлмаучылыкны булдырмау, аңа юл куймау максатыннан белдерү кабул итте. Без бу оешманың Шаллы бүлеге рәисе Илмир Салих, оешманың әгъзасы Булат Гатин белән очрашып, аларның фикерләрен шушы белдерү уңайыннан белештек.
Менә әгәр дә карасак, Россия Федерациясендә инде мондый балаларны көчләү һәм аларны үтерү гадәти хәл кебек, инде хәзер алар бик күп очракта шагалар. Әмма нишләптер, менә Шалыда булган вакыйганы бик киңәйтеп яктырттылар. Аны шулай ук хәтта беренче каналда чыгардылар, телевидениедә чыгардылар, эзләүне һәм инде монда бик күп халыкны җәлеп иттеләр, волонтерлар буларак эзләүдә дә җәлеп иттеләр һәм халыкта бираз активдүүлүк уяттылар. Бу мен калса махсус ишленген айберге ошогон, чүнкү гадатый хал буларак гадатта муну полиция өз ишин ишлерге тиеш, эми мындан иштептер халыктан волонтерларны көтөрттүлөр һәм халыктан резонанс уяттылар.
Менә шушы резонанс уяту дигәннән инде монда беренче чиратта менә шушы Мәскәү матбугатының да өлеше зур булды шикелле. Сез инде бу турыда бер кадәр әйтеп киттегез. Менә инде көн саен менә шундый үлемнәр булып тора инде. Әмма ләкин бу турыда Мәскәү матбугаты азрак әйтә шикелле.
Менә шунсы аның сәер булып тоела да, чөнки көн саен бала урлаулар була. Әмма бүтән хәлдә шул Мәскәү матбугатына да барып җитмиләр, алар яктыртмыйлар аны. Моны бик әйбәт кенә яктырттылар, хәтта бүтән шәһәр безнең күтәрелеп торды, аякта кулакта булдылар, бүтәнсе дә күреп белеп торылар бүтән мәгълүматында. Менә шунсы бик сәер булып тоелды, аннарсын моның максаты ачыклана төште, чөнки халыкны күтәрү юкка гына булмаган монда. Бу җинаятьтә үзбәк кешесен гаепләп аны кулга алдылар һәм әлеге вакытта тикшерү эшләре алып барыла, аның гаепләнүе тикшерелә. Монда махсус рәвештә миграцияга миграцион
менә шушы читтән килгән халыклар була инде.
Әйе. Читтән килгән халыкларга карата ниндидер бер катгыйрак карау һәм аларга карата ниндидер берәр катгый чаралар күрсәтү өчен эшләнгән әйбер кебек тоела бу. Шуңа да инде без башта бик реакция күрсәтмәгән булсак, аннары инде сүз купканнан куба баргач, инде үзебезнең сүзебезне әйтергә булдык, чөнки менә әгәр дә безнең тарафтан җавап килми икән, инде күреп торабыз, урыс шовинистлары аз гына бара, аларга баш күтәрергә җирлек туа, чөнки күреп торабыз, менә әле кичә генә якшәмбе көнне Казанда урыс шовинистлары урам җыены үткәрделәр, барабаннар шаң кагып, алар бик күп кеше җыелмаса да, әмма үзләре инде баш күтәрергә монда җирлек тудыралар. Һәм инде монда менә шул җинаятьне сәбәп иттереп чыгаралар.
Булат әфәнде, менә шушы инде Азатлык яшьләр берлегенең иншаллаһ бүлеге тарафыннан әзерләнгән белдерүдә сезнең дә өлеш бардыр инде. Менә сез дә шушы уңайдан үзегезнең фикерегезне әйтеп китәгез иде менә шу белдерү хакында һәм ул ни өчен менә шушындый шартларда язылды шушы Галитинаның үлеменнән соң?
Булган вакыйгадан без шуны аңладык ки, безнең җәмгыятебездә бик җитди проблема бар. Кичкенә балаларга җинаять эшләү бик киң таралды ул. Бу проблема на хәзер менә соңгы вакыйганы империячел фашистлар бик әйбәт кулландылар. Моны пропаганда итеп, Татарстанда милләтара низах чыгарыр өчен сәбәп табып, моны киң таратып, моны искә күтәреп, бөтен мәгълүмат чараларында күрсәтеп, хәзер Татарстандагы җөмһүриятебездә низах чыгарырга тырышалар. Ләкин моны бу бит мондый җинаять эшләре Татарстанда гына эшләнми, бөтен җирдә эшләнә. Һәм аны беркем дә күрсәтми дә, әйтми дә, ә бездә моны махсус чыгардылар, күтәрделәр. Хәзер шундый әле шикаятьләр җирләр, империячел фашистлар төркемнәре, яшьләр төркемнәре Шаллыга, Казанга килеп, монда үзбәкләрне кыйныйбыз дип, куабыз моннан дип шундый таләпләр белән чыгарырга җыйналар дип ишеттек. Бу бик куркыныч һәм хәл. Һәм моны республика җитәкчеләре аңлап, моңа каршы вакытлыча чаралар күрергә тиешләр дип уйлыйбыз. Һәм халык та мондый пропагандик эшләргә, мондый пропагандалыга бирешмәскә тиеш. Бездә һәр вакыт татар халкы да, урыс халкы да республикабездә кулга кул яшады. Бергә без бу республиканы курдык һәм үзара мондый низах чыгарырга тиеш түгел без. Өзбекләр алар татар халкы кебек үк шундый халык. Телләре дә безнең белән бер, диннәре дә безнең белән бер.
Кардаш.
Бер кардаш халык алар. Без татарлар Үзбекстанда яшиләр, үзбекләр монда яшиләр. Һәм бу җигитнеке атасы үзбек, анасы татар. Хәзер урыс шавинистлары моны китереп чыгарсалар, хәер татарында кыра башлыйлар алар. Моны бирмәскә кирәк, һәм бу мондый низах чыгуына каршы чыгарга кирәк барыбызга да, бөтен җәмгыять белән. Чөнки бу моны хәзер эшләмәсәк, аннары бик еракка китәчәк бу эшләр.
Менә шул вакытта Василий Цегалетин анда инде үлеме менә кызганыч шушы фаҗига уңайына инде. Сез дә менә борчыла торгансыздыр.
Әлбәттә, мәләкәй баланың мискен мондый хәлгә калуы бик аяныч хәл. Безнеке бары безнең дә, үзебезнең дә балаларыбыз бар. Андый хәлгә төшмәвен теләмибез. Без моны җәмгыятьтә моны уйлап ничектер мондый хәлдән булдырмау сәбәпләрен, эшләрен табып эшләргә тиеш дип уйлыйбыз.
Менә инде без шушы әңгәмәбездә дәвам итеп, яңадан да Илмир Салихкә мөрәҗәгать итәбез. Менә Илмир, син шушы кабул ителгән мөрәҗәгатьнең бер кадәр өлешен укып китсәң иде. Менә анда ниләр язылган?
Без Азатлык берлеге әгъзалары үтерү фактларына педофилия һәм башка төрле кешелеклеккә каршы җинаятьләргә карата битараф кала алмыйбыз. Чөнки үзебезнең җимерелгән милли дәүләтчелекне кайтарырга өметләнәбез. Һәм безнең өчен Татарстанның иң югары кыйммәте кеше тормышы һәм кеше хокуклары булган заманча цивилизацион дәүләт булуы кирәк. Шуңа да без кызның үлеме уңайыннан Татарстан халкының игътибарын түбәндәгеләргә юнәлтәсе килә. Шул кешеләр арасында шәһәрдән Татарстаннан һәм башка кешеләрдән чуркаларны урыс телдә түгелләрне куарга дигән сүзләр йөри. Чөнки җинаятьтә шикләнүче тумышы белән Урта Азиядән булган. Һәм без катгый рәвештә кисәтеп куябыз, Чаллыда икенче Кондопога булмас. Әгәр Кондопога шәһәре Карелиядә булган вакыйгаларда урыс такыр башлары үзләренең карел халкы җирләрендә яшәүләрен белмәсәләр, белмичә торып, анда читләрне, чит кешеләрне куабыз дип баш күтәргән булсалар, инде безнең искәртәсебез килә, Чаллыда андый хәлләр булмаячак. Менә Кондопогада шулай ук милләтара низах тудырып маташтылар, анда да шулай ук урыс шовинистлары башка үзләреннән башка булган милләтләргә карата башта бер гади генә низах чыгарып, аннары инде аны бик зур куптардылар, митинглар ясадылар, берничә мең кеше халык урамнарга чыгып, шуннан соң бу бик аянычкәләргә туры килде, хәтта анда хөкүмәттә дә алмашынулар булып китте. Мондай әйберләр безгә кирәк түгел, безнең Татарстанны Татарстан Республикасында мондай хәлләргә юл куелырга тиеш түгел. Һәм дә инде Татарстан хакимиятенә дә мөрәҗәгать итәсебез килә, чөнки алар әгәр дә тиешле реакция бирмәсәләр инде мондай вакыйгага, монда без куркабыз, урыс шовинистлары команда ортыграк баш күтәрер дип. Чөнки күреп торабыз, инде интернет безнең хәзер ачык, анда бик күп нәрсә бар, анда төрле төркемнәр бар. Шулай ук Казанда да бик актив кына чыгаралар бу теманы. Чаллыда инде СС дигән оешма бар, ягъни Славянский союз. Алар бик каты баш күтәрергә телиләр. Алар шулай ук монда Чаллыга үзләре чакырып утыралар. Шулай ук урыс шовинистларын башка төбәкләрдән, Петербургтан, Мәскәүләрдән монда тәртип урнаштырабыз дип үзләренчә. Әмма аларның бу гамәлләре киресенчә тәртип бузуга китереп чыгарачак.
Менә бүген тагын шунысы мәгълүм булды. Алабуга шәһәрендә урланган, көчләнгән 8 яшьлек кызны кар өстеннән табып алалар. Тикшерү эшләре мәнфәгатен күздә тотып, әлегә бу кызның исеме әйтелми. Җинаятьченең кем булуы хакында да хәбәрләр ишетелми.
Азатлык татар яшьләре берлегенең Чаллы бүлеге әгъзалары кабул иткән белдерү турында Гафиулла Газиз сөйләде. Әйтергә кирәк, милләтара мөнәсәбәтләр бик кискен һәм киеренке тема. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу хакта сездән килгән фикерләр дә күпне сөйли. Милли мәҗлес оешмасы рәисе, язучы Фәүзия Бәйрәмова Жанна Бичевскаяның Куликово поле клибын Татарстан прокуратурасына җибәргән. Ул аның җырлары милләтара нәфрәт тудыру, башка халыкларны түбәнәйтеп, бары тик бер халыкны урысларны гына күтәрү сәбәпле экстремизмга тикшерелергә тиеш дип саный. Бәйрәмова сүзләренчә, Бичевская бөтен Россияне Куликово кырына әйләндерергә чакыра, ягъни сугыш мәйданына әйләндерергә кораллы көрәшкә ди. Куликово поле клибында тарихи татар монголлар, анда саранча әйтеп бирелгән, йөзебез кыек, урыс исә биек, бүген дә бу изге Рускә яңа мамайлар, яңа хәзерләр, масон һәм европалар яны икән. Шуңа күрә яңадан кылычка ябашарга һәм Кырымны, Истанбулны, Иерусалимны басып алырга кирәк дип җырлый Куликово поле җырында Жанна Бичевская. Аннан өзекне сезнең игътибарга да тәкъдим итәм.
Возродит Россия русский Севастополь, станет снова русским полуостров Крым. Наш Босфор державный, наш Константинополь и святыня мира, и Иерусалим. Наш Босфор державный, наш Константинополь и святыня мира, и Иерусалим. И назло масонам, и иным злодеям, всем, кто христианам злобою кипит, Куликово поле вспомним и прозреем, и святыня.
Ни өчен бәйсез суверен дәүләтләрне басып алырга өндәгән Жанна Бичевскайга һәм башка шундый шовинистик чакыруларга «утта юк, сутта юк» дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Чөнки аларның артында урыс дәүләте, урыс православ чиркәве тора. Чөнки башка милләтләрне түбәнәйтеп, бары тик урыс үзаңын гына күтәрү Русиянең төп идеологиясе булып санала. Башка милләтләр хисабына урыс милләтен саклап калу Русиянең дәүләт сәясәте булып тора. Бүген ил белән урыс чекистлары һәм урыс чиркәве идәрә итә, ә алар төрки мөселман халыкларын шул исәптән татарларны да күрә алмыйлар. Шуңа күрә менә шундый карагырук эчтәлекле җырлар, дөньяны басып алуга коралга чакырулар, тарихыбызны мыскыл итүрган арда фильмнары, урысның бөеклегенә дан җырлаган тапшырулар, урысны күтәрү өчен тарихны әкияткә әйләндергән китаплар белән дөнья тулды. Ә инде җырчы булып китә алмаган Жанна Бичевскайга килгәндә, совет заманында да аның балладаларында урыс рухы көчле иде, әмма ул вакытта аны патриотизм дип атыйлар иде. Хәзер исә битлекләр салынды, урыс шовинисты булу яхшы нәрсәдән санала башлады, дәүләт җитәкчеләре, депутатлар, җырчылар, сәнгатькәрләр, поплар бер авыздан урыс урыс дип сөйли башладылар. Жанна Бичевская улы Жириновскийның гитаралы варианты, сәяси заказ белән уйнаучы һәм җырлаучы. Киләчәктә ул бу партиядән депутат булып китсә дә, гаҗәп түгел дип яза Фәүзия Бәйрәмова Азатлыкның халык сүзе сәхифәсендә. Тулысынча аның бу хатын сез azatlik.org сәхифәсенә кереп укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.